Thank you. Amin, amin. Așa trebuie ca să fie. De altfel ne mințim pe noi înșine. De când Iisus îmi locuiește în inima, unde este pacea, este deja și bucuria. Noi trebuie ca să ne o întrebăm. Dacă nu este așa, atunci trebuie ca să o așteptăm de la Domnul. Și nume astăzi, El este gata pregătit ca să ne dă, să ne dea astăzi ce avem nevoie de la El. Eu doresc ca să citesc un cuvânt cunoscut al lui Dumnezeu, un cuvânt scurt, înaintea rugăciunii, din 1 Ioan, de la capitolul 3, de la versetul 1. Haidem ca să ne sculăm în picioare, în timp ce citim cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Ne punem și noi cu toții nădejdea în El. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. Noi ne punem nădejdea noastră doar în Tine și în seara aceasta. Tu să ne dăruiești harul Tău pentru vorbire, să dăruiești har și pentru ascultare și Tu să dăruiești harul Tău ca să facem conform cuvântului Tău. Fii aproape de noi. Iartă-ne greșelile noastre. Vino în ajutorul nostru. Tu știi că noi suntem oameni uituci și slabi, o, Doamne. Noi greșim de multe ori, Tu o știi cel mai bine, dar noi venim așa cum suntem, o, Doamne, și ne recunoaștem păcatele noastre, că noi suntem oameni și doar Tu ai fost în lumea aceasta. Tu cunoști lumea aceasta. Tu ai împlinit totul pentru noi. Îți mulțumim și pentru acest ceas, o, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău pe care l-am citit și pentru cuvântul pe care îl vom mai auzi. Binecuvintează-ne pe toți prin harul Tău cel mare. Eu rog totul în numele Tău cel sfânt și scump al lui Iisus. Aleluia. Amin. Amin. Cântăm și încă un corus. Poftește fratele Frank. Laude și mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru pentru harul Lui cel mare și pentru mila Lui. Îi mulțumim Lui pentru prioritatea pe care o avem, că ne putem aduna încă aici ca să ascultăm cuvântul Lui veșnic valabil Mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El încă vorbește, și mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă încă sunt aici oameni pe acest pământ, care sunt gata, pregătiți ca să asculte cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Noi spunem tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru. Noi suntem aici într-o așteptare mare în acest sfârșit de săptămână. Noi suntem într-o așteptare mare și noi așteptăm Dumnezeu să facă lucruri mari în mijlocul nostru. Noi întrebăm cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Sculați-vă scurt în picioare ca să vă vedem mai bine. Să ridicați mâna, nu este de ajuns. Prietenii noștri din Filei, Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit. Am voie să spun numele vostru? Fratele și sora Münch, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe tine, sora. Cine mai este aici? Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, și pe tine, și pe voi. Dumnezeu să binecuvinteze. Mulțumiri Domnului! Noi vă transmitem și saluturi din jumătatea din lume, chiar și din China. Acolo au loc pregătirile. Luna viitoare voi fi în China și voi fi acolo, începând de la 8 până în 15 iunie. Sunt acolo adunări în câteva orașe din China. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El însuși, Dumnezeu, deschide ușile în toată lumea și suntem mulțumitori, fiindcă limba engleză este bine potrivită ca să fie înțeleasă de aproape toți oamenii și noi cu această limbă putem ca să slujim în toată lumea. De asemenea, transmitem saluturi din Kapstadt, saluturi din Johannesburg, saluturi din Nairobi, saluturi din partea lui Dr. Bie, din Congo, din Kinshasa, saluturi din Danemarca, din de aproape și de departe. Și noi de asemenea salutăm din acest loc, din toate inimile noastre. Și urăm tuturor, din adâncul inimilor noastre, binecuvântarea lui Dumnezeu. Toți aceia care sunt legați cu noi, sunt legați și cu Domnul. Eu spun acest lucru prin credință, legătura pe care o avem noi între noi nu este o prietenie oarecare pământească pe care o am încheiat-o, ci noi avem dreptul ca să fim poporul lui Dumnezeu, fii și fiice al lui Dumnezeu. Și noi formăm o familie mare. Ne-au vizitat frați și surori, au venit cu un autobuz din Slovacia. Noi le spunem un binevenit deosebit și frații noștri Ondrașek și Alman și toți frații care sunt astăzi aici. Aici sunt și prietenii noștri din Cehia, prietenii noștri din Italia, Elveția, Austria, Franța, Belgia, Olanda, am putea ca să spunem din toată Europa. Domnul Dumnezeu să folosească acest sfârșit de săptămână pentru un scop ca să ne aducă mai aproape de El și să folosească și pentru scopul ca noi să răscumpărăm timpul în care am sosit și să înțelegem mai bine acest timp. Foarte scurt, doresc ca să reamintesc câteva lucruri, nu doresc ca să intru în prea multe detalii. Am niște extrase din internet, în special cu privire la Israel. Israelul, în 26 aprilie, 2006 și-a amintit de cele 6 milioane care au fost omorâți în timpul împărăției a treia, în timpul celui de-al doilea război mondial, au fost uciși în lagăre și așa mai departe. Noi, ca națiune germană, ne pare foarte rău și toată Europa trebuie ca să poarte această povară, că a fost posibil acum, în secolul al XII-lea, să aibă loc un astfel de omor. Locul din Scriptură pe care l-a ales Israelul este Isaia 56, versetul 5. Locul comemorativ din Yad Vashem, zidit în anul 1953, amintește de Holocaustul. Acolo sunt scrise numele tuturor acelora care au făcut un bine pentru iudei în acest timp de necaz, de strâmtoare. Eu l-am întrebat pe fratele Branham personal dacă există un blestem pe toată Germania din pricina acestui omor. Totul a avut loc în numele Germaniei și răspunsul fratelui Branham a fost foarte scurt și cuprinzătoare: nu, asupra Germaniei nu este niciun blestem. Dumnezeu va trage la răspundere pe aceia care au purtat răspunderea și trebuie să poartă răspunderea aceasta. Dumnezeu pe ei îi va judeca. Și pentru acest lucru suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El nu judecă o națiune întreagă și o trage la răspundere, ci doar aceia care au greșit. De asemenea, avem aici o veste foarte, foarte tristă. Va apărea din nou o Biblie nouă, va fi publicată, titlul este Cât de masculin este Dumnezeu? 42 de femei și 10 bărbați conlucrează la editarea acestei Biblii noi, care să fie sau să satisfacă toate cerințele femeilor și oamenilor. De asemenea, cu privire la Europa, mai avem din internet aici un extras. Toți cunosc pe acest bărbat, Barroso, care este președintele Comisiei Europene. El a vizitat papa din Roma și el a spus următoarele lucruri înainte ca să meargă la interviu. Înaintea întâlnirii cu papa, Barroso a subliniat în Bruxelles deja că el este bucuros ca să prezinte sau se bucură pentru ocazia prezentării papei fața prezentă ale Europei. După aceea urmează încă 3 rânduri. Acest portughez, Barroso, a predat lui Benedict XVI o statuie de 30 de centimetri din ceramică care să reprezinte mama lui Dumnezeu din Fatima. Când am auzit cuvântul Fatima, la mine au sunat toate clopotele. Eu m-am gândit la anul 1917, când a izbucnit Revoluția din octombrie, când acele 3 păstorițe din Fatima au avut descoperirea că Rusia trebuie să fie din nou dedicată lui Dumnezeu și predată inimii Mariei. De 19 ori este reamintită Rusia în prorociile din Fatima. Eu am spus acest lucru doar cu un scop, că cel de-al doilea război mondial a avut 2 ținte. prima țintă, omorârea iudeilor din toată Europa, și a doua țintă a fost învingerea ateismului, bolșevismului și a Rusiei. După aceea este scris aici mai departe, Iuda nu a fost un împărător, un trădător. Evanghelia lui Iuda este aici reamintită. Nu mai poți ca să înțelegi ce spun oamenii aceștia și ce scriu oamenii aceștia și ce fac ei. Eu doresc ca să fac atent asupra unui lucru. Toată lumea a înțeles deja că mișcarea penticostală mondială sărbătorește 100 de ani de existență. 100 de ani de existență s-au împlinit în aprilie. În aprilie 1906 a avut loc marea ieșire la iveală al acestei mișcări pe strada Azusa din Los Angeles. Dar aici este și punctul, se poate reciti aici în toate detalii. A fost un bărbat colorat, care din februarie a predicat în Los Angeles și nu s-a întâmplat nimic. Dar în momentul în care a avut loc cutremurul acela puternic în San Francisco, au venit mii de oameni, la aceste adunări și William Zymour, acest frate colorat în Hristos, care a fost considerat ca fiind apostol, a văzut lucrarea mare ale Duhului Celui Sfânt, dar oamenii au fost speriați de acest cutremur și cutremurile care au avut loc după acest cutremur mare. Totul este scris aici negru pe alb. Ce s-a întâmplat totul acolo? Încă un punct doresc ca să reamintesc. În Ideea Spectrum este o revistă germană și în același timp una dintre cele mai renumite pe plan mondial și are o orientare foarte corectă. Aici este scris despre mișcarea penticostală care împreună cu cea carismatică au 589 de milioane de membri. 589 de milioane de membri. Se numără în toată lumea care se consideră sau să fac parte din mișcarea penticostală și cea carismatică luată la oaltă. După aceea mai avem și o statistică. În anul 1910, procentajul membrilor ai Evangheliei depline era de aproximativ 0,6%. În anul 1970 era 5,8%. În anul 2004 era de 27,6%. După mărime, este pe locul al doilea pe plan mondial, în fața Bisericii Evanghelice și Bisericii Baptiste. Este cu mult mai mare decât Biserica Anglicană, cu 589 de milioane este una dintre cele mai mari. Eu am o singură întrebare. Cine dintre aceste 589 de milioane de oameni este a devenit un copil al lui Dumnezeu? A primit sau a trăit personal harul lui Dumnezeu după nume și în special de când a luat evoluare carismatică, toți au intrat cu mult tamtam, ei vorbesc despre Rusalii, dar muzica aduce atmosfera și de Duhul Sfânt nu simți aproape nimic. Pe mine mă preocupă două lucruri. În 1906, cu tremurul acesta mare, când a avut loc mișcarea aceasta pentecostală. Și în 1906 a avut loc prima transmitere prin radio pe tot pământul conținând Luca 1. În decembrie din anul 1906 a avut loc prima transmitere prin radio. Aici sunt scrise toate numele și totul cum s-a întâmplat. Și s-a citit de la Luca 1 despre nașterea Domnului nostru. Eu am fost foarte bucuros, fiindcă Dumnezeu a permis ca totul să se întâmple în decursul anilor. Încă ceva. În anul 1906, când a avut loc acest nou început, dar după aceea, 40 de ani mai târziu, în 1946, în mai, din nou în mai, Îngerul Domnului s-a arătat fratelui Branham. Când în Ierusalim, în hotelul King David, după aproximativ 2000 de ani, a fost ridicat pavilionul sau drapelul cu steaua lui David, încă sub mandatul englez, britanic, până în anul 1948, când s-a înserat, Îngerul Domnului s-a arătat fratelui Branham, spunându-i, timpul de sfârșit a început și i-a dat porunca să vestească mesajul care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. În mai 1946. De asemenea, privim înapoi asupra două întâmplări. De asemenea, în mai 1966, când noi, într-un mod oficial, pe baza mandatului lui Dumnezeu, am purtat mesajul acesta al lui Dumnezeu în toată lumea. S-au organizat niște adunări ca să dăm mai departe ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin Harul Său, sau ne-a încredințat Dumnezeu prin Harul Său. După aceea, așa cum poate trebuia ca să vină, a mai venit și mai 1979, când iadul s-a deschis ca să distrugă. Eu cu urechile mele am auzit-o, nu odată, ci de mai multe ori am auzit-o din gura oamenilor. Lucrarea este lucrarea, lucrarea aceasta este lucrarea ta. De aceea, această lucrare trebuie ca să fie distrusă. Lucrarea nu este lucrarea mea, ci lucrarea este lucrarea lui Dumnezeu și din acest motiv nu poate ca să fie distrusă. Dar noi nu o avem de-a face cu trup și cu sânge, și noi aici nu ne aflăm undeva la un picnic, ci noi suntem puși în mijlocul luptei timpului de sfârșit, în lupta cea mai mare între lumină și întuneric, între adevăr și minciună. Și Domnul ne va dărui puterea sa ca să purtăm cuvântul Lui, cuvântul adevărului, și să trăim desăvârșirea Bisericii Mireasă. Din anul 1966 au trecut aproximativ 40 de ani până în 2006. Eu nu știu cum se va continua, dar Dumnezeu o știe. Și eu sunt o așteptare foarte mare că Dumnezeu va face în curând ceva întrece toată capacitatea noastră de gândire și de înțelegere ca să dovedească prezența Lui în mijlocul nostru. Dumnezeu împlinește ce a promis și ce promite El. Noi privim înapoi asupra acestor epoci. Noi am reamintit 1906, după aceea anul 1946, 40 de ani au trecut și Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham ca să dăruiască această victorie pentru Evanghelia de plină și vestirea cuvântului combinat cu porunca aceasta și trimiterea combinat cu lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, cum a avut loc chiar și în timpul când a fost Domnul Iisus pe acest pământ, și anume s-a descoperit semnul lui Mesia. Un proroc ca mine vă va trezi Dumnezeu din mijlocul vostru. De El să ascultați în totul ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Acest verset biblic se referă la Domnul nostru și este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 3, Faptele Apostolilor, capitolul 3,
und zwar in Vers 22.
În versetul 22. Fapte 3, de la versetul 22. În adevăr, Moise a zis părinților noștri. Este dat și versetul din Deuteronom 18, 15 până la 19. Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune.
In allem hören, was zu euch reden wird.
Domnul nostru trebuia ca să aibă și slujba unui proroc. El trebuia ca să împlinească slujba de proroc în trupul acesta omenesc. Noi avem diferitele denumiri pentru el. Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui David, Fiul lui Avram. Patru titluri de fiu care ne sunt date și lăsate în Sfânta Scriptură. Ca fiul lui David, el este împărat. Ca fiul lui Avram, el este moștenitorul întregii lumi. Ca fiul omului, el este proroc. Ca fiul lui Dumnezeu, este eliberator, mântuitor. Totul este perfect rânduit în Sfânta Scriptură. Mai departe este scris în versetul 23, și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. După aceea, se adresează credincioșilor, voi sunteți fii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții voștri, când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. În zilele Domnului nostru n-a fost niciunui om de un folos ca să sărbătorească o slujbă dumnezească de sărbătoare și să cânte niște psalmi, ci în acel ceas când Dumnezeu și-a împlinit cuvântul său și a împlinit istoria mântuirii aici pe acest pământ, atunci s-a terminat drumul slujbelor dumnezești, omenești proprii, ci atunci s-a împlinit ceea ce a spus Dumnezeu și toți aceia care erau din Dumnezeu au avut parte de ceea ce făcea Dumnezeu. Totul a început cu slujba lui Ioan Botezătorul, fiindcă el a fost un proroc făgăduit. Ce au făcut toți ceilalți, începând din acel moment, nu a putut ca să-i mai lege cu Dumnezeu, ci Dumnezeu a trimis deja pe un proroc care să pregătească calea pentru el, ca prin el toți să ajungă la credința adevărată. Noi nu putem face absolut nimic pentru faptul, fiindcă Dumnezeu alege pe niște bărbați pentru prorocii lui. Și fratele Brenem, desigur, nu a avut niciun cuvânt de zis în această situație. El n-a fost întrebat, vrei sau nu vrei, ci chemarea și trimiterea dumnezeiască are loc fără opinia omului respectiv. Omul habar nu are că ce are Dumnezeu de gând cu el și înainte ca Dumnezeu să-i vorbească. Dacă noi sublinăm aceste lucruri, atunci cu un singur scop, ca toți oamenii, toți oamenii să înțeleagă că noi nu credem ceva după părerea noastră proprie, ci noi cercetăm și am cercetat Scriptura și am urmat urmele dumnezeiești din și prin făgăduințe, ca să recunoaștem timpul în care trăim la ora actuală. Și făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu pentru timpul acesta le respectăm, le credem și după aceea avem și parte prin Harul lui Dumnezeu de împlinirea lor. Noi, în cuvântul de introducere am auzit-o, a fost și întrebarea mea cu referire la toate mișcările acestea carismatice, cu privire la toți aceia care fac parte din mișcarea pentecostală. Eu m-am gândit că ar fi bine dacă am face un test cu ajutorul cuvântului, ca să întrebăm ce spune Scriptura. Cum a fost prima predică de Rusalii? Și cum sunt predicile de astăzi în mișcarea pentecostală? Și cum sunt predicile în toate celelalte mișcările carismatice? Fiecare biserică este aici cuprinsă. Noi am văzut că toți au rămas acolo unde au fost. Chemarea afară este lucrul cel mai important ca oamenii să părăsească calea cea largă și să intre pe ușa cea strâmtă ca să facă un început nou cu Dumnezeu. Ei să nu schimbe doar religia și să fie mișcați de o muzică oarecare. Ei scriu aici, muzica deosebită a însoțit mișcarea pentecostală de la început. Eu nu doresc o mișcare penticostală, ci eu doresc ca Duhul lui Dumnezeu să ne miște pe noi și să ne cuprindă, fără vreo influență de afară, ci eu doresc doar o influență de sus. Ei reamintesc aici pe Elvis Presley, care făcea parte din mișcarea penticostală cea mai mare, dar ce folos au oamenii, sau ce le folosesc oamenii ritmele acestea? Frați și surori, întrebarea mea este, a zis Dumnezeu cândva, eu vă voi face din voi o mișcare penticostală? Sau a zis, voi care nu sunteți poporul meu, veți fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu? Revărsarea Duhului celui Sfânt
a
umplut Biserica Nouă Testamentală cu putere. În acest mod, ei au putut ca să-și împlinească slujba lor. Noi, din când în când, am spus-o, nu am dorit ca să criticăm, ci am adresat doar întrebarea, ce predică tovarășii
acești.
Fie că sunt evangheliști aceștia din televizor, ați auzit pe unul singur care să predice faptele Apostolilor 2 așa cum este scris, să predice așa cum a predicat-o și Petru, cum a predicat și Pavel, și anume, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Noi nu avem doar un drept, ci avem și o obligație ca să cercetăm totul cu cuvântul, ca să ne dăm seama dacă totul își are originea în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Haidem ca să ajungem la punctul. În mesajul timpului de sfârșit, totul să fie readus în starea originală. Eu astăzi am recitit-o într-o carte de istorie ale bisericilor cu privire la botezul. Acolo este spus foarte clar despre crezul de botez roman. Ce am eu, fratele Frank, de a face cu un crez de botez roman. Acest cuvânt, adică cuvântul lui Dumnezeu n-a ieșit niciodată din Roma. Cuvântul a venit din Ierusalim, așa cum este scris în prorocul Isaia, în capitolul 2, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului Dumnezeului. Unde a fost revărsarea Duhului Celui Sfânt? În Ierusalim, pe muntele Sion, acolo unde Domnul nostru a sărbătorit și ultima cină cu ucenicii Lui. Acolo s-a revărsat Duhul Sfânt. Noi spunem cu mare durere că omenirea, chiar și aceste 589 de milioane, trec pe lângă ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru de astăzi. Și oamenii sunt conduși de conducătorilor pe lângă lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este o durere mare în inimile noastre. Unde este dreptul lui Dumnezeu? Și unde rămâne dreptul oamenilor ca să afle adevărul. Dar acum vine și punctul și permiteți-mi ca noi să-l reamintim încă o dată pe fratele Branham. Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham într-un mod foarte minunat. Voi cu toții cunoașteți cartea Un man trimis de Dumnezeu, este scris de Gordon Lindsay. Soția lui era o femeie germană, când s-a dus la școală, nu a cunoscut destul limba engleză ca să țină pasul cu clasa respectivă. Numele ei este Frida, născută Schimpf. Eu am vorbit cu ambii, dar în special sora Lindsay, această Frida născută Schimpf, nu mi-a spus doar în decursul a 3 minute, ci într-o discuție sau în mai multe discuții lungi mi-a povestit că ei aproximativ 3 ani au călătorit împreună cu fratele Brenem. Gordon Lindsay a fost acela care a organizat adunările fratelui Brenem și această soră Lindsay a mărturisit cum fratele Brenem a luat mâna lui stâng și a luat și mâna pacientului și a spus de câte ori eu am fost de față și eu am văzut când s-a împlinit acest semn supranatural pe dosul pâlmii fratelui Brenem. Noi nu am umblat după niște basme meșteșugit alcătuite. Dumnezeu mi-a dăruit prioritatea deosebită ca eu să cunosc și pe astfel de oameni care au fost martor, ocular și auditiv, care au trăit lucrarea lui Dumnezeu din timpul nostru. De ce astfel de oameni care au trăit totul într-un mod personal n-au înțeles că aici nu era vorba despre un semn deosebit, ci Dumnezeu prin acest semn a vrut ca să facă atenți toți oamenii și oamenii să fie atenți la ceea ce are Dumnezeu de spus bisericii. Noi, în acest loc, punem accentul mare pe vestirea adevărată și clară ale Evangheliei de pline. Iisus Hristos, Domnul nostru, rămâne centrul vestirii noastre. Dumnezeu folosește ucenici și proroci, dar El însuși este acela care salvează, vindecă și care dorește descoperire prin harul Său. Oare nu toți evangheliștii aceștia mari nu doresc ca să amintesc numele lor? Aceștia care au avut inspirația lor în adunările fratelui Brenem, oare n-ar fi trebuit ca să întrebe ei ce învață acest bărbat, ce crede acest bărbat? Eu vă spun spre cinstea lui Dumnezeu, când am avut vârsta de 21 de ani, când am fost în prima adunare în Karlsruhe, am înțeles deja și eu am vrut ca să știu ce crede acest bărbat Brenem. Și am văzut că Dumnezeu este cu el. Eu, în 1955, am știut că există diferite direcții de credință, chiar și în cadrul Evangheliei de pline. Dar când am văzut eu dovada, am avut o singură întrebare. Ce crede și ce învață acest bărbat? Eu am văzut că Dumnezeu este cu el. În 1958, când am călătorit peste 4.000 de kilometri prin toată America ca să iau parte de conferința cea internațională din Dallas, Texas, eu am avut un singur gând, o singură dorință ca să cunosc ce crede și ce învață acest bărbat. Și Dumnezeu mi-a împlinit dorința aceasta. Această învățătură biblică, acest botez biblic, totul până la origine este readus și restituită. din nou eu pun întrebarea cu durere interioară. Oare de ce toți evangheliștii aceștia mari au trecut pe lângă lucrarea lui Dumnezeu, pe lângă ceea ce a spus și a făcut Dumnezeu? De ce și-au zidit împărăția proprie în cadrul împărăției lui Dumnezeu? Și acum venim la punctul că Dumnezeu a pus în biserica lui diferitele slujbe și toți aceia care fac parte din biserica Domnului Iisus Hristos vor fi zidiți și vor avea parte de fiecare slujbă pe care o dăruiește și a dăruit-o Dumnezeu prin harul Său. În 1 Ioan 3, noi cu toții am citit, nu niște copii ai penticostalilor, baptiștilor sau metodiștilor, ci vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Noi am primit în fierea, prin Fiul lui Dumnezeu, noi, ca fii și fiice a lui Dumnezeu, am primit în fierea. Noi o citim din prorocul Ozeia ca să primim legătura cu Testamentul Nou. Ozeia, capitolul 1, versetul Ozeia 1, versetul 9. Și Domnul a zis, pune-i numele Lo-ami, nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Aceasta este linia de încheiere sub o perioadă. Dar după aceea începe perioada următoare. În Ozeia, capitolul 1, în germană este deja Ozeia 2:1, dar aici este Ozeia 1:10. Totuși,
werdet aber Söhne des lebendigen Gottes genannt werden.
Nu sunteți poporul meu, li se va zice copii Dumnezeului celui viu. Aici avem trecerea de la Testamentul Vechi în Testamentul Nou. În Testamentul Vechi, Israelul era poporul lui Dumnezeu. Era poporul ai legământului. Exod 3 și 4, când i s-a descoperit, spune lui Faraon, lasă ca să plece poporul meu, fiul meu întâi născut, lasă-l să iese. O puteți ca să o recitiți în Exod, capitolul 4, versetul 22 până la versetul 23. Exod 4, 22-23. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece, ca să-mi slujească. Israel n-a fost un fiu născut, adică zămislit al lui Dumnezeu. A fost zămislit în trupul, nu în duhul. Adam a fost un fiu făcut al lui Dumnezeu. Iisus Hristos a fost zămislit prin duhul lui Dumnezeu. Fiul zămislit prin duhul lui Dumnezeu. Voi care nu sunteți poporul meu, veți fi numiți copiii Dumnezeului celui viu. În această legătură, noi deschidem Roman 9, Aici bărbatul acesta al lui Dumnezeu explică despre ce este vorba în Biserica Nouă Testamentală. Roman, capitolul 9, de la versetul
24.
Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Ozeia, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Amin. Noi aici avem Testamentul Vechi și Testamentul Nou în fața noastră. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost cuvântul devenit trup, așa cum a fost sămânța lui Dumnezeu care s-a descoperit aici în trup, tot astfel fiecare copil al lui Dumnezeu, toți oamenii care doresc ca să devină copii al lui Dumnezeu, trebuie ca să primească sămânța dumnezească a lui Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu, și prin lucrarea Duhului Sfânt, fără însoțire cu muzică multă, ci sub influența directă a lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Celui Sfânt, să trăiască nașterea din nou prin harul lui Dumnezeu. Nu muzica ne ajută pe cineva la naștere sau o altă atmosferă oarecare ajută la naștere. Înainte ca să aibă loc o naștere, trebuie ca să aibă loc o zămislire. Și acest lucru ne reamintește de Psalmul 2:7. Tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit, este scris în limba germană, nu născut. După aceea urmea și nașterea. Cine va fi născut din tine va fi numit fiul celui prea înalt. De aceea și citim noi, în special în Ioan, cine este zămislit și născut din Dumnezeu, învinge lumea. Frați și surori, noi nu ne-o putem permite ca să vă conducem pe lângă adevărul. Dumnezeu a trimis cuvântul Lui și i-a însănătoșit pe toți. De prima dată vine cuvântul, ca sămânța. Noi ascultăm acest cuvânt, credem acest cuvânt și Duhul lui Dumnezeu vine peste noi ca să creeze în noi această viață nouă duhovnicească. Voi care n-ați fost poporul meu, veți fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Ioan scrie și suntem. Și suntem. Încă nu s-a arătat ce vom fi. Dar acum deja noi suntem copii ai lui Dumnezeu, născuți prin Duhul cel Sfânt, s-au zămislit și născuți din nou la o nădejde vie. Prin puterea Domnului Iisus Hristos suntem înviați dintre cei morți, de aceea avem și legătura cu Dumnezeu. Această legătură nu vine de la sine, ci această legătură trebuie ca să ne fie dăruită din partea lui Dumnezeu. În Galaten 4, noi avem înfierea. Galaten, capitolul 4, de la versetul 7.
Die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weib.
De la 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Ca să căpătăm înfierea. Versetul 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Ava, adică Tată. Versetul 7. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin.
Das ist die Verwirklichung des großen.
Aceasta este împlinirea planului de mântuire al lui Dumnezeu pe care l-a hotărât înaintea întemeierii lumii. Psalm 2:10. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. În Fiul, Tatăl ni s-a arătat personal. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Cuvântul din Roman 8 face parte în acest context. Roman, capitolul 8, un cuvânt cunoscut nouă tuturor. Roman 8, de la versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și cum are loc conducerea aceasta pe care ne-o dăruiește Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu conduce în tot adevărul. Dacă Duhul adevărului a venit, El și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănire, fiindcă mă duc la Tatăl. Toți vor fi conduși în cuvântul și atunci nu mai există nicio opoziție și nicio contradicție, ci toți vor fi conduși din partea Duhului. Simon, care a primit descoperire că nu va vedea moarte, înainte ca să vadă pe Hristos Mesia, el a venit condus de Duhul în templu. A luat copilul Iisus, împlinirea tuturor lucrurilor pe care le-au vestit prorocii și l-a ținut în mâinile sale. A fost rezultatul întregii profeții de la Geneza 3:15 până la Maleahi 3. Aici noi vedem cum are loc conducerea Duhului Sfânt, să fii condus acolo unde se împlinește sau s-a împlinit împlinirea lui Dumnezeu, o împlinire pe care o poți ține în mână. Cum a zis și Ioan, și grad în ce am auzit și ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Totul ce face Dumnezeu o poți ține cu mâna, este o realitate dumnezească aici pe acest pământ. oamenii, de ce trec pe lângă, pe lângă aceste împliniri? Eu sper ca eu să pot purta această povară grea. În numele lui Iisus, ei cântă pretutindeni și mărturisesc și totuși oamenii sunt duși în eroare. Ei sunt ținuți în tradiții și în datin. Oamenii aceștia n-au voie ca să iese din capcanele respective și predicatorii sunt niște polițiști din temniță acolo, niște temnicieri, așa. O, frați și surori, Luca 4 este, în Luca 4 este scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor evangheliile, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovedesc robilor de război slobozenia, să vestesc anul de înturare. Aici este punctul. Dogmele omenești leagă oamenii de o biserică, de o religie oarecare. Dar cuvântul lui Dumnezeu eliberează și pe cine Dumnezeul, Fiul lui Dumnezeu l-a eliberat, acela este liber. Și cine aude cuvântul din gura Domnului va renunța să asculte de ceea ce spun oamenii. Eu aici am reamintit-o deja, sau a fost în Zürich, nu știu exact, ce ni s-a întâmplat în Berlin, în Sâmbăta cea Mare, înaintea Paști. Predica a fost minunată, toți au fost binecuvântați și la sfârșit a venit o soră mai înietată și mi-a spus: fratele Frank, eu pe tine te-am auzit cum ai predicat în TV și eu de fapt azi am vrut ca să fiu botezat, dar eu m-am dus la preotul meu, sau nostru, și el mi-a spus, este scris, un domn, o credință și un botez. Să nu-ți permiți, femeie, ca să fii botezat a doua oară. Voi știți ce a spus și Martin Luther cu privire la cei care doreau ca să fie botezați nou, el i-a blestemat. Așa s-a și întâmplat și cu femeia aceasta. Ea a vrut ca să vină, ca să fie botezată, a ascultat și predica, a fost învinsă și convinsă și deodată a început ca să se plângă și a spus: acum ce să fac? Mie mi s-a spus doar un singur botez. Dar un botez, bineînțeles. Eu sunt de acord. Dar trebuie ca să fie botezul corect. Trebuie să fie botezul biblic. Dacă pui mâna în apă și stropești de trei ori, aceasta nu este un botez. Roman 6, de la versetul 3, prin botez, botezați în moartea lui Iisus. Și ridicarea din apă simbolizează învierea împreună cu Hristos într-o viață nouă. Și această soră, cu ultima putere, a spus: fratele Frank, eu sper că Dumnezeu îmi va dea încă o șansă, încă o ocazie. Și după aia a mai spus: astăzi este prea târziu. Când mă gândesc la acest cuvânt prea târziu, atunci mă doare. Frați și surori, nu mai vorbiți cu trup și cu sânge. Nu mai discutați cu ei. Gândiți-vă ce ar fi făcut toți aceia care l-au urmat pe Ioan. Ce i-ar fi răspuns? Oare unul dintre tot poporul acesta ar fi avut un răspuns? Oare de ce s-au pocăit ei? De ce au intrat în Iordan? Și dacă i-ar fi întrebat, oare știi de ce faci tu acest botez? Poate ar fi dat din umer, dar Biblia spune foarte clar în Luca, capitolul 7, că preoții au refuzat sau hotărârea lui Dumnezeu pentru persoanele proprii, fiindcă n-au fost botezați cu botezul lui Ioan. Așa este scris în Luca 7, de la versetul 27. Luca 7, de la versetul 27. Cu privire la Ioan Botezătorul.
Ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Und ich sage euch, unter den von Frauen geborenen gibt es keinen, der größer wäre.
El este acela despre care este scris, iată, trimit pe solul meu înaintea feței.